Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga kelmoqda. Tashrif arafasida prezident Shavkat Mirziyoyev Turk ishbilarmonlari birlashmasi mukofoti bilan taqdirlandi. Mirziyoyevga Yevroosiyo oldidagi xizmatlari uchun berilgan bu mukofot O'zbekistonni geosiyosiy maydonda o'z o'rnini topayotganidan darak o'laroq ham baholanmoqda. Turkiyada yashayotgan o'zbek muxolifatchisi Muhammad Solihga ko'ra, O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi navbatdagi muzokara uzoq yillar davom etgan siyosiy shubhalarni o'rtadan ko'tarish kerak.
Yaxshi narsalar, yaxshi natijalar kutayapmiz. Bunga bir tamal, bunga asos bor, chunki o'tgan uchrashuvlarda ikki tarafning ham samimiyatini ko'rdik. Ya'ni u yerda bir siyosiy o'yin yo'q edi. Ya'ni eng muhimi bu yaqinlashuv ikki davlat uchun ham foydali. Ham iqtisodiy jihatdan, ham siyosiy jihatdan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Tayyip Erdo'g'on 29 aprel kuni O'zbekistonda rasmiy tashrif bilan kutilmoqda. Bu haqda TRTN Toshkentdagi vakolatxonasiga asoslanib xabar agentligi ma'lum qilmoqda. Tayyip Erdo'g'on Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazishi, Buxoro shahrini ziyorat qilishi kutilmoqda. Tashrif arafasida O'zbekiston prezidenti Turk ishbilarmonlari tomonidan ta'sis etilgan Yevroosiyo oldidagi xizmatlari uchun mukofoti bilan taqdirlangani ma'lum bo'ldi. Xalq so'zi gazetasining yozishicha, Turkiyaning ishbilarmon doiralarini birlashmasi tomonidan ta'sis etilgan bu mukofot Shavkat Mirziyoyevga Yevroosiyo mintaqasidagi davlatlar, jumladan Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Xitoy, Rossiya, Turkiya bilan aloqalarni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun berilgan. Yevroosiyo nafaqat jug'rofiy siyosiy jihatdan ham Markaziy Osiyoga nisbatan ancha keng tushuncha. Turkiya Mirziyoyevni bu mukofot bilan taqdirlayotgani O'zbekistonni nafaqat mintaqa, balki Yevroosiyodagi muhim kuchlardan biri sifatida e'tirof etilayotganligidan darak sifatida baholanyapti. Turkiyada yashayotgan o'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, Karimov davrida mamlakatning tashqi ichki salohiyati ayovsiz bostirildi. Bugun dunyoga ochilayotgan O'zbekiston jug'rofiy va tarixiy sabablar bois ham jarayonlar markazida bo'lishga mahkum.
O'zining potensialiga qaramay, o'zining shunaqa kuchli bir davlat bo'lishiga qaramay, hozir mintaqada bir ilg'or bir davlat deb ayta olmaymiz hatto. Masalan, Qozog'iston ancha ilgarilab ketdi. Halbuki bizning potensialimiz Qozog'istonnikidan juda katta aslida. Ham iqtisodiy, ham demografik nuqtai nazardan, ham madaniy bir markaz olarak. O'zbekiston bir markaz, ya'ni tarixan markaz, bugun ham markaz, ya'ni o'zining geografik qonumini o'zgartirgani yo'q. Geostrategik o'sha qonumi, uning o'sha holati o'zgargani yo'q. Demak, uning qiymati ham o'zgargani yo'q. Avvalgi bo'lgan o'sha ilgari shunaqa bir nima bor edi, ibora bor edi madan strategistlar o'rtasida. Kim O'rta Osiyo havzasini agar o'z kontrolida tutsa, o'z nazorat tutsa, u o'sha Avrosiyaga hokim bo'ladi. Kim Avrosiyaga hokim bo'lsa, u dunyoga hokim bo'ladi degan bir hali ham bu narsa o'z kuchida qolgan. Ya'ni o'sha u tashbih, u metafora o'zgargani yo'q. O'shaning uchun O'zbekiston juda muhim bir o'zining o'sha mintaqasida juda katta bir ahamiyatga ega bo'lgan bir davlatdir. Uni e'tirof qilish o'sha mintaqadagi liderlarni o'sha birlikka chaqirish va integratsiya uchun bir da'vat deb ham bilamiz mukofotni.
Degan fikrda Muhammad Solih. Mukofot Turkiya davlatiga tegishli emas, ammo uning topshirilishi marosimida Turkiya prezidenti, maslahatchisi, vazirlar va parlament a'zolari ishtirok etgani inobatga olinsa, ishbilarmonlar birlashmasi mukofoti Turkiya hukumat tomonidan ham faol qo'llanayotgani ayonlashadi. Mukofotning moliyaviy qiymati ochiqlanmagan. Ishbilarmonlar birlashmasi tomonidan ilk bor ta'sis etilgan Yevroosiyo oldidagi xizmatlari uchun mukofoti g'olibini aniqlash uchun bir nechta nomzodlar ko'rib chiqilgani, so'ngida Mirziyoyev nomzodi g'alaba qilgani ma'lum qilinadi. Muhammad Solihga ko'ra, mukofot ortida Turkiyaning nufuzli boylari, yirik sarmoyadorlar turibdi. Shu ma'noda uni Turkiya hukumatining mukofoti sifatida ham qabul qilish mumkin.
Bu mukofot o'sha yatirimchilar tomonidan ta'sis qilingan, lekin Turkiya davlati tomonidan qo'llab-quvvatlangan bir institut, ya'ni mukofot. Aytish mumkinki, bir navi davlat tomonidan ham berilgan mukofot hisoblanishi mumkin. Chunki eng katta o'sha boylar, milliarderlar bu mükafatın arkasında durup taşıdı. Bu degeni devlet hem kısmen bu mükafatın arkasında duruptur. Şunun için bu simbolik bir narsa buluştuktan katı nazar, bu uşa Türkiye'nin Özbekistan'a buluyetken uşa yakınlaşının isteginin bir korsetçi ve Türkiye'nin korsetiyatken samimiyeti Özbekistan'a bir kardeş ülkeye bir kardeş ülkenin ikinci bir kardeş ülkeyi korsetiyatken samimiyetinin bir remzi deyip saklayayım ama mükafat. Ve bu da mühim aslında bugünkü siyasi numada. Kartina işi de juda mühim bir detay.
Degan fikrda muxolifatchi. Turkiya prezidenti tashrifi arafasida berilgan bu mukofot O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar qayta tiklanayotgan bir davrga to'g'ri kelmoqda. Prezident Tayyip Erdo'g'onning 29-aprelga rejalangan tashrifi haqida hozircha batafsil ma'lumotlar yo'q. Ammo uning safari turk ishbilarmonlaridan iborat yirik delegatsiya bilan kuzatilishi mumkinligi haqida xabarlar bor. Turkiya bilan aloqalarini tiklar ekan, O'zbekiston tomoni birinchi navbatda yirik sarmoyalarga, iqtisodiy aloqalarga diqqat qaratmoqda. Turkiya uchun esa O'zbekiston bilan siyosiy, strategik aloqalarini tiklash muhim ko'riladi.
Darhaqiqat shunday, O'zbekiston uchun iqtisodiy ahvolni ko'tarish dolzarb masalalardan biri, ammo Turkiya uchun biznes har kun qilinadigan ish, ya'ni odatiy ish. Masalan, Turkiya uchun albatta ko'proq siyosiy tarafi hozir qiziqtiradi O'zbekiston bilan aloqalarini. Turkiya Karimov davrida 27 yil O'zbekistondan uzoq tutildi doim. Bu Karimovning o'sha egoizmi, siyosiy egoizmi tufayli Turkiya aytish mumkin u bo'lgadan, ya'ni O'rta Osiyodan Karimov sababli ajratib qo'yildi deysa bo'ladi. Turkiya bilan O'rta Osiyo o'rtasida Qozog'istonni sanamaydigan bo'lsak, deyarli boshqa o'lkalardan doim uzoq tutildi. Bu Karimovning qilgan turk dunyosi oldida qilgan katta jinoyati aslida. Endi shu Karimov paytidagi yo'qotilgan narsalarni qaytadan o'sha qo'lga kiritish uchun albatta birinchi navbatda Turkiya va ikkinchi navbatda O'zbekiston ham shunga harakat qilyapti. Aslida Shavkat Mirziyoyev bugungi O'zbekistonning prezidenti turk dunyosi haqida, turk dunyosining integratsiyasi haqida Karimov paytida o'ylamagan bo'lsa ham, bugungi real siyosiy vaziyat bu masalaning juda dolzarb masala ekanligini uning oldiga qo'yyapti. Bu narsani o'sha Mirziyoyev ham bir farosatli bir siyosatchi sifatida tushunyapti va Turkiyaga qarshi avvalgi sindromlardan qutulish uchun menimcha samimiy harakat qilyapti deb o'ylayman.
Deydi bu borada Muhammad Soloh. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning oktyabr oyida Turkiyada davlat tashrifi bilan bo'lgan muzokaralar davomida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir qator hujjatlar imzolangan edi. Mirziyoyev bu safari davomida Turkiya prezidentini rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga taklif qilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.